Stig Larsson, Miehet, jotka vihaavat naisia, VSOYn äänikirja, suomentanut Marja Kyrö, kertoja Kari Ketonen. Prologi. Muuan perjantai marraskuussa. Siitä oli tullut vuotuinen tapa. Kukan vastaanottaja täytti nyt 82. Kun kukka saapui, hän avasi paketin ja kääri lahjapaperin auki. Sen jälkeen hän nosti kuulokkeen ja soitti entiselle rikoskomisaariolle, joka vietti eläkepäivien Siljanjärven maisemissa. Miehet eivät olleet ainoastaan samanikäiset, he olivat syntyneet täsmälleen samana päivänä, mikä tässä yhteydessä oli jo suorastaan kohtalon ivaa. Komisaario, joka tiesi, että puhelu tulisi suurin piirtein aamu 11, heti kun posti olisi jaettu, joi odotellessaan kahvia. Tänä vuonna puhelin soi jo 12:00. Komisaario nosti kuulokkeen ja sanoi pelkän hei, ei lainkaan nimeään. Se on saapunut. Mikä se on tänä vuonna? Nimeä en tiedä, mutta sen saa kyllä selville. Se on valkoinen. Eikä kirjettä mukana. Ei. Ei muuta kuin kukka. Kehus on sama kuin viime vuonna, sellainen halpa, itse koottava. Entä postileima? Tukholman. Käsiala. Kuten aina, tekstattu tikkukirjaimin suorin ja komein. Se riitti aiheesta, ja he istuivat kumpikin hiljaa muutaman minuutin. Eläkkeellä oleva komisaario nojautui taaksepäin pöytänsä ääressä ja etsi piippuaan. Hän tiesi, ettei hänen enää odotettu tekevän ratkaisevia tai veitsenterävän älykkäitä kysymyksiä, jotka nostaisivat asian uuteen valoon. Ne ajat olivat menneet jo monta vuotta sitten, ja kahden vanhenevan miehen keskustelu oli luonteeltaan pikemminkin jonkinlainen rituaali, joka kosketteli arvoitusta, jonka ratkaisemisesta kukaan muu koko maailmassa ei ollut pätkääkään kiinnostunut. Kasvin latinankielinen nimi oli Leptospermum myrtacae rubinette. Se oli vaatimaton pensaskasvi, jolla oli pienet kanervamaiset lehdet ja parin sentin kokoinen valkoinen kukka, jossa oli 5 terälehteä. Kasvi oli suunnilleen 12 sentin korkuinen. Se oli kotoisin Australian viidakoista ja vuoristoseuduilta, jossa sitä tapasi isoina tuppaina. Australiassa sitä kutsuttiin nimellä Desert Snow. Myöhemmin Uppsalan kasvitieteellisen puutarhan asiantuntija toteaisi, että se oli varsin poikkeuksellinen kasvi, jota harvoin viljeltiin Ruotsissa. Lausuntoonsa kasvitieteilijä kirjoittaisi, että kasvi oli sukua ruusumyrtille ja että se sekoitettiin usein tähän huomattavasti tavallisempaan serkkuunsa, Leptospermum scopariumiin, jota kasvoi erittäin runsaasti Uudessa-Seelannissa. Asiantuntijan mukaan ero oli siinä, että rubinettella oli pieni määrä mikroskooppisen pieniä vaaleanpunaisia pilkkuja terälehtien kärjessä, mistä kukkaan tuli hennon vaaleanpunainen sävy. Rubinette oli kaiken kaikkiaan hämmästyttävän vaatimaton kukka. Sillä ei ollut kaupallista arvoa. Se ei kelvannut lääkkeeksi eikä se synnyttänyt hallusinogeenisia kokemuksia, sitä ei voinut syödä. Se ei kelvannut mausteeksi eikä sitä voinut käyttää kasvivärjäykseen. Mutta sillä oli tietty merkitys Australian aboille, alkuasukkaille, jotka pitivät perinteisesti Ayers Rockin ympäristön kasveja pyhinä. Kukan ainoa tarkoitus näytti siis olevan tuottaa silmän iloa arvoituksellisella kauneudellaan. Lausunnossaan Uppsalan kasvitieteilijä totesi, että jos Desert Snow oli jokseenkin harvinainen Australiassa, niin Skandinaaviassa se oli suorastaan kummajainen. Hän itse ei ollut koskaan nähnyt ainuttakaan, mutta kollegoiltaan hän oli kuullut, että sitä oli yritetty siirtää erääseen göteborilaispuutarhaan. Ja saattoi olla, että kukkahullut ja harrastajakasvitieteilijät viljelivät sitä yksityisesti omissa kasvihuoneissaan muuallakin. Se vaati leudon ja kuivan ilmaston. Lisäksi se täytyi siirtää talvikaudeksi sisätiloihin, joten sen viljely ei oikein luonnistanut Ruotsissa. Se ei viihtynyt kalkkipitoisessa maassa ja vaati altakastelua, sillä se imi kosteutta maasta suoraan juurillaan. Sen viljely vaati siis taitoa. Koska se oli Ruotsissa harvinainen, olisi luullut teoreettisesti ottaen olevan helpompaa jäljittää juuri tämän yksilön alkuperä, mutta käytännössä se osoittautui mahdottomaksi. Ei ollut rekistereitä eikä lisenssejä, joita tutkia. Kukaan ei tiennyt, kuinka moni.